Pelajaran 79. Yesus nggawe akeh mukjizat. Yesus teko ing bumi kanggo nyampeke berita soal kratone Allah. Yehuwa menehi Yesus Roh Suci kanggo nindakke mukjizat. Yehuwa pengen duduhke apa sing bakal ditindakke Yesus pas dadi raja. Yesus iso marekke akeh penyakit. Ing ngendi wae Yesus lunga, akeh wong loro sing marani dheweke lan Yesus gelem marekke wong-wong kuwi. Sing wuto iso ndelok. Sing budhek iso krungu. Sing lumpuh iso mlaku. Lan sing kesurupan iso dibebaske saka roh jahat. Malah wong-wong kuwi iso mari mung mergo ndemek ujung klambine Yesus. Akeh wong padha ngetutke Yesus ing ngendi wae. Senajan lagi pengin dhewean, Yesus ora tau nolak wong sing butuh bantuane. Ana wong-wong sing gawa wong lanang lumpuh ing penginepane Yesus. Tapi wong-wong kuwi ora iso mlebu mergo ana akeh banget wong. Mula, wong-wong mau nggawe bolongan ing atap omah kuwi. Terus, wong lumpuh kuwi diedunke nganggo tandu. Bar kuwi, Yesus ngomong, "Tangio, terus mlakuo." Wektu ndelok wong lumpuh kuwi iso mlaku, wong-wong sing ana ing kono dadi kagum. Wektu Yesus tekan ing salah siji desa, ana wong 10 sing lara kusta bengok saka kadohan. "Yesus, tulungi aku." Pas jaman kuwi, wong sing lara kusta ora entuk nyedaki wong liya. Nurut hukume Yehuwa, wong sing lara kusta kudu lunga ing bait sakwise dimareke. Mula, Yesus ngongkon wong-wong kuwi mrono. Pas perjalanan, wong-wong kuwi mari. Salah sijine bali nemoni Yesus lan ngucapke matur nuwun. Wektu ngerti nek dheweke wis mari. Wong kuwi ya muji Yehuwa. Saka wong 10, mung siji sing ngucapke matur nuwun karo Yesus. Ana wong wedok sing wis lara suwene 12 taun. Dheweke pengin banget dimareke. Wektu kuwi, Yesus lagi ana ing tengah-tengahe wong akeh. Wong wedok kuwi nyedak, terus ndemek ujung jubahe Yesus. Wong wedok kuwi langsung mari. Bar kuwi Yesus ngomong, "Sopo sing demek aku?" Wong wedok kuwi dadi wedi. Tapi dheweke maju terus nyeritake keadaane. Yesus ngomong karo wong wedok kuwi, "Nduk, aja wedi. Kowe wis mari." Ana ketua sinagoge sing jenenge Yairus. Dheweke ngomong karo Yesus, "Teko ing omahku. Anakku wedok lagi loro parah." Tapi sadurunge Yesus tekan omahe Yairus, anak kuwi wis mati. Pas tekan kono, Yesus ndelok ana akeh wong sing lagi nangis. Yesus ngomong, "Aja nangis. Bocah iki mung lagi turu." Terus Yesus nyekel tangane bocah kuwi lan ngomong, "Tangio, Nduk." Bocah kuwi langsung tangi. Terus Yesus ngongkon wong tuane menehi bocah kuwi mangan. Wong tuane mesti seneng banget. Gusti Allah wis nglantik dheweke nganggo Roh Suci lan menehi dheweke kuwasa. Lan dheweke njelajahi tanah kuwi karo nindakake bab sing apik, uga marekke kabeh wong sing dikuasani iblis. Merga Gusti Allah ndukung dheweke. Kisah 10 ayat 38. Pitakonan. Kenapa Yesus iso marekke wong loro? Apa sing dialami anake Yairus? Matius 9 ayat 18 nganti 16 lan 14 ayat 36. Markus 2 ayat 1 nganti 12, 5 ayat 21 nganti 43 lan 6 ayat 55 lan 56 lan Lukas 6 ayat 19, 8 ayat 41 nganti 56 lan 17 ayat 11 nganti 19.